Боже Слово називає Божих дітей вівцями. І це не тільки того, що вони бувають такими глупими. Це не тільки тому, що вони бувають слабкими. Одна з характеристик овець, коли їх ведуть на смерть, коли їх ведуть на заклання, така, що вони схиляють свою голову перед обличчям свого господаря, якого вони дуже добре знають, якого вони знають на запах. І коли господар ставить цей ніж чи кинджал на їхню шию, вони не кричать. Вони не втікають. Вони не мичать, як це можуть робити інші якісь тварини. Вівці, вони, які знають свого пана, вони кладуть свою голову просто на бік і, дивлячись в очі своєму пану, своєму господару, віддають своє життя. Одна з характеристик овець, одна з характеристик Божих дітей – це покора, це смирення, це готовність віддати себе своєму пану. В нашому житті, можливо, нема ще тих випробувань, які ми чуємо, відбуваються в Північній Кореї, в інших країнах, такого характеру, коли приходять люди грішні в життя і забирають його. Часто нам здається, або ми, коли читаємо ці новини, ми думаємо, ох, злі люди, ох, які злі люди, ох, що це вони собі дозволяють, як вони так можуть. Які вони грішні. Нехай вони будуть прокляті і так далі. Боже, створи з ними свій суд. І, можливо, справедливо багато з цих слів по відношенню до них. Але чи розуміємо ми, що сьогодні і багато років від заснування церкви, коли в наше життя приходять такі люди, за ними хтось стоїть. За ними стоїть той, хто їм дозволяє це зробити. За ними стоїть той, хто дає їм можливість, дає їм владу над нами, над людьми. Ми 100% далеко не відчуваємо, не переживаємо того, що переживають інші християни. І моя ціль не нагнати зараз такі емоції чи сльози на вас просто від того, що там десь щось відбувається. Наша проблема трошки інша. Ми не можемо в дрібницях нашого життя прийняти оцей Божий меч, який стоїть над нами, який стоїть над нашим бажанням, над нашим сильним стремлінням, як вівці Божої. Я сильно хочу в шлюб, я сильно хочу гроші, я сильно хочу цю роботу, я сильно хочу це навчання. А часто Божий кинджал, Божий меч стоїть над цим бажанням, над нашим серцем, і він хоче відрізати його. А наше серце так плаче, так сильно хоче цього, так сильно кричить за цим, так сильно спішить до цього. В житті перших християн були випробування, і коли вони з ними зіштовхнулись, вони певним чином реагували. І сьогодні я хотів би звернути увагу на одну з реакцій християн на випробування. Реакція, яка вчить нас, як нам сьогодні, на дрібниці і на великі різні події, масштабні, реагувати в своєму серці. Тема моєї проповіді сьогодні дуже така проста, на мій погляд. Молитва перших християн. Навіть Вогієнка в Біблії, в кого є, там цілий цей абзац, він так і названий. Молитва перших християн. І ми розглянемо 5 основ. 5 основ, 5 стержнів, на яких стоїть молитва перших християн. Це хороший приклад для нас, для Божих дітей сьогодні, стати на ці стержні, стати на цю основу, на ці основи, на цей фундамент, як хочете назвіть, стати для того, щоб молитись. Молитва була однією з головних реакцій, перших реакцій християн на випробування і на гоніння. До того ж, ця тема важлива для нас, як церкви. Мені особисто дуже сумно, коли я кличу вас до молитви, моїх братів і сестер, з якими ми вже роки проходимо, і якби в відповідь я чую одну молитву, дві молитви. Часом взагалі паузи розтягуються цілі, ніхто не молиться. І вже часом таке враження, що брати просто виручають, спасають ситуацію, щоб помолитися. Розумієте, коли я вас кличу, це не обов'язково, ви мусите це зробити. Це не сказано, що ви по-любому і всі мають поголовно це зробити. Але сумно спостерігати, що слабий дух до молитви. Нема страсті в молитві, нема плачу в молитві, нема скорботи, ну не видно принаймні, або мало видно. Хочеться більше бачити цього. Хочеться більше бачити відкритого серця перед Богом. Серце, яке плаче, розуміє свою проблему, свою біду. Серце, яке, можливо, не розуміє до кінця, що відбувається, але виливається Богу. Давид говорить, виливайте своє серце перед Богом. Виливайте його. І перша молитва християн, вона вчить нас однодушно молитися. Однодушно. Можливо, щось фонить трохи, да? Можливо, немається на увазі прямо таке, що всі разом заодно шуміть, щоб ніхто нічого не чув і не розумів. Але в молитві в них, в цьому тексті, ми бачимо певну єдність, яка проявлялася. Ми зараз до цього прийдемо. Звісно, у нас є деякі перепони в молитві. І ці перепони в молитві або проблеми з молитви пов'язані, вони в нас теж від того, як ми віримо в Бога. Вони в нас від того, як ми Бога сприймаємо, як ми Його розуміємо, як ми віримо в Нього, як ми в себе віримо, як ми свою силу розуміємо. Ми можемо молитися тут, інша проблема. Можемо багато молитися тут. І як тільки пропонують молитися, то можна хтось з нас всіх перемолить. Але вдома, коли Ісус каже, в тихій кімнаті, нас не видно. Ми тільки в шумних кімнатах, ми тільки з комп'ютером вміємо славить Бога, ми тільки можемо за монітором, тільки з піснею, можливо, але не в молитві, яка до нього щиро направлена. По собі, що я бачу, що часто я ділився з деякими, з кимось з вас, моя душа, вона просто мовчить, вона ходить в якомусь незрозумілому посту від Бога і від молитви. Просто мовчить. Просто так ніби безобідно, ну і вроді погано нічого не робиш. І вроді би не грішиш відкрито. І вроді би від Бога прямо не втікаєш. Але й не шукаєш Його. Але не так, як проповідував Сергій Борисович 2 тижні тому на тексті Ефесян, 6 розділ, 18, там, 20 вірші, здається, там написано «Старайтесь в молитві, старайтесь». Є у вас такі ситуації, мабуть, коли не молиться само. Ну не молиться. Ну, не л'ється, не літаєш над землею там півметра чи метр. Ну, не хочеться. А написано, старайтесь. Приходьте до нього, приходьте до батька. Бувають і інші проблеми. Ну, не знаю, моя душа, в моїй душі вспливають такі відмовки часом, знаєте, там, типу, ну, ай, втомлений, спать. Ай, завтра вранці. Ай, там, наступним разом. Ай, нема потреби. Ай, нема ще чогось. Або просто не згадує про потребу в Богові. Суть не стільки зрозуміти мене так, що суть в тому, що просто треба формально стати і помолитися перед кожною справою. Молитва, вона виражає нашу прив'язаність до Бога. Вона виражає нашу залежність від Бога. Вона виражає наше розуміння Його і нас. Що ми слабкі, що ми немічні, що ми потребуємо Його. Що ми без нього нічого не можемо. І що він один може управити нашу дорогу. Ще одна проблема, така один з корінчиків, який в нас є, це те, що ми дуже сильно, неправильно віримо в те, що Бог владика. І чомусь наші вуста після цього до Бога, вони замовкають. Він владика, він, ну і все, що хочете, робить. Все одно він по-своєму зробить. Все одно я в нього нічого не вимолюю. І справді так, ми не вимолимо в нього, ми не випросимо в нього в такому смислі, що не переконаємо його стати на нашу там сторону якусь. В нього все вирішено, він все бачить наперед. Але при цьому Божі або біблійні герої, вони молились. Вони молились. Вони не мовчали, знаючи, що буде. Вони молились по тому слову, яке Бог сказав. Бог сказав, 70 років будете в полоні. І вони не просто чекали, ай, нащо там молиться. Ну, Бог сказав, 70 років в полоні. Ну, пройдемося цих 70 років в полоні, побудемо, а потім вернемося в землю обіцяну, і там будемо молитися. Даниїл, його друзі могли так сказати. Для чого нам бути такими принциповими? Для чого ми просто поклонимося цій статуї, ну, таких політичних міркувань? Ми ж поважаємо Навуходоносора. Для чого нам взагалі, ну, молитися, тут Даниїл міг би сказати, я там буду молитися. А так я все знаю. Буде 70 років народ тут, я буду тут до кінця і так далі. Я потім, може, повернусь там, якщо доживу. Ні, вони молились, вони призивали Боже ім'я. Молитва – це той інструмент, який Бог залишив для нас. Він і залишив його, щоб користуватися ним, і призвав, каже, моліться постійно, взивайте постійно до мене. Саме таким чином Бог прославляється, коли ми нуждаємося в ньому, коли виражаємо залежність від нього. Часом ще одна з проблем таких буває в нас, коли ми, коли в нас кидає в крайності вже в самій молитві. Ми часом перетворюємо молитву на щось, так як і називаємо, розмову, типу якусь таку розговорчик, я би сказав, з Богом. Боже, там, ну ти знаєш, там якось так. Наш батько, він тато, він наш батько, так, він близький до нас, він присутній в наших серцях, він поряд з нами. Але при цьому він дуже великий батько. Він дуже шанований батько. Він величезний батько. Можливо, я не можу призвати вас молитися тільки якимось таким чином, тільки на колінах, тільки стоячи, тільки ще якимось чином. Але те, як ми себе ведемо в молитві, який наш тон, воно показує, що ми переживаємо зараз по відношенню до Бога, як ми віримо в нього, який він для нас, якого Бога ми для себе, можливо, маємо в своєму серці, якого ми хотіли би мати. Як би ми хотіли, щоб він до нас відносився, а не так, як він відноситься до нас. Пам'ятаю одного чоловіка, який тільки-тільки він перестав пити. Ви його знаєте, багато хто. Він просто з нами знайомий був минулого літа. І Бог так дав, що йому хтось переказав 1000 гривень їхній сім'ї. Не знаючи, можливо, що ну, там, він впав в гріх, що він толком і не відновився з того гріха. І він при цьому одразу говорить, ну, якби виражає, що от він тільки вийшов з будуна, тільки отрезвився, йому дзвінок, 1000 гривень прийшло. І все, Бог мене любить, все, він мене благословляє, він на моїй стороні. Ми часто обманюємося, ми думаємо, що Бог просто відноситься до нас по обставинам якимось. І що коли в нас все добре, це Бог добре до нас відноситься, що він вже нас простив, покрив. І часто наші молитви, наше відношення до нього будуються на чомусь такому. От, ну, мабуть, в мене все з Богом зараз добре. Чого? Ну, все гладко йде. Лінія пряма там. Червона, не чорна. Ще там якісь причини. Ми прочитаємо з 23-го вірша, 4-й розділ «Дії апостолів», щоб побачити цих 5 основ, 5 стержнів, чи, як кажуть це слово, я не знаю, чи російською, чи українською, сваї. Ці фундаменти такі сучасні, особливо в болотистих містах, які забивають землю глибоко, щоб будинок на ньому будувати, на цих сваях, на цій основі. Ми побачимо цих 5 основ. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що первосвященники і старці до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно свій голос до Бога, піднесли і промовили: «Владико, що небо і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида, свого слуги, отця нашого, сказав Духом Святим. Чого люди бунтуються, а народи задумують марне? Повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Бо справді зібралися в місті отцім проти отрока святого твого, Ісуса, що його намастив ти, Ірод та Понтій Пилат, із поганами та з народом Ізраїлем. Учинити оте, що рука твоя і воля твоя наперед встановила була, щоб збулося. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово твоє повідати». коли руку свою простягатимеш ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились ім'ям Твого святого отрока Ісуса. Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже сміливістю. А люди, що вірували, мали серце одне і одну душу, і жаден із них не вважав, що з маєтку свого за своє, але у них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Ісуса, і благодать велика на всіх була. Бо жоден із них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім, продавали, і заплату за продаж приносили, та й клали у ногах апостолів. І роздавалося кожному, хто потребу в чим мав. Наша увага найбільше буде прикута до 24-31 віршів. І частково ми згадаємо те, що навколо. Який контекст цієї першої молитви християн? Дуже простий. Учням, послідовникам Ісуса Христа забороняють проповідувати Слово. Це їхня проблема, з якою вони приходять до Бога. Це контекст, це фон, на якому вони приходять до Бога. В нас теж буває різний контекст. Не тільки нам забороняють, можливо, проповідувати. В нас є хвороби, в нас є різні нужди, в нас є різні потреби. Ми їздимо за кермом, ми ходимо на дорозі, не знаємо, коли на що нас може впасти. Різні проблеми. І навколо нас невіруючі люди живуть, і наші рідні. І ми також звертаємося до Бога. Дивіться, як перша церква в нас зверталася, і як вона зібралася, в якій формі це було. Відпустили апостолів, учнів, 23 вірш. Вони куди пішли? До своїх прибули. Вони не втікли за кордон одразу. Вони не сіли на літак і не полетіли. Вони не побігли кудись далеко. Вони прийшли до своїх і сповістили, про що первосвященники і старші до них говорили. Вони зібралися зі своїми, зі своєю сім'єю, зі своїми близькими, тими, хто справді є близькими, Божими дітьми. Вони ж, вислухавши, часто в нас не виходить вислуховувати, вони вислухали. І подивіться, що відбулося. Дуже важливе слово, яке я хочу заакцентувати. Чому я вас мотивую молитися? Чому важливо нам всім молитися? Однодушно. Тобто всі абсолютно, всі присутні в цьому зібранні люди, вони вислухавши, однодушно почали звертатися до Бога. В них була одна душа, в них була спільність. І вони, кожен з них, він звертався до Бога і взивав до Нього. Не знаю, чия саме молитва була записана. Не написано, хто конкретно помолився з них всіх, з апостолів чи з Божих дітей. Не сказано, хто автор, але записано загалом їхня молитва. І ви знаєте, ця молитва дуже важлива, тому що, по суті, вона одна в діях апостолів в такому форматі, в такому об'ємі, і так класно передає ці основи для молитви. І ось перша з цих основ. 24 вірш, друга половина. Владико, що небо і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Все, що в них є, ти створив. Часто цю істину відносять до якихось дитячих. Її розглядають на дитячих уроках, недільна школа, і тільки туди якось її приписують, щоб там цим займались, там з дітьми навчали, що Бог створив за 6 днів. Але ви знаєте, ця істина дуже часто піддається критиці. Якщо не вірити в цю істину, яка записана в цій другій половині 24-го вірша, то марно вірити все інше. Все інше, як картковий будиночок, буде рухнути, тому що на ньому все стоїть. А що за істина там? Це визнання Бога Творцем. Це перша основа. Перший рівень фундаменту цієї піраміди, на якій будується молитва. Визнання Бога Творцем. Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Боже Слово, Біблія, вона починається з книги Буття. А книга Буття розповідає нам з самої першої сторінки про Бога Творця. Бог не даремно все склав по порядку. Він не даремно пише нам про те, що Він Творець. Чому важлива істина про Бога Творця? Чим вона важлива? Ви знаєте, що кожен раз, коли ми читаємо Біблію, слово «Бог», воно звучить як «Елохім» і означає прямо просто «творець», просто «творець». І кожен раз, коли ми читаємо «творець», 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 Бог акцентує «Він творець». Часто є і друга згадка, він Яхве. Але одна з таких важливих, одна з важливих якостей Бога – це те, що він творець. Що він створив? Він створив небо, землю, море, все, що в них є. Тобто все абсолютно, що знаходиться і в морі, і в небі, і на землі. Він це створив. Що робить істина про Бога-творця з нашим серцем? По-перше, вона ставить людей, всіх абсолютно, вона дуже так зрівнює, знаєте, під плінтус, рівняє всіх людей, всі люди відповідальні перед ним. Він всіх створив. Рано чи пізно всі зустрінуться з ним і будуть відповідати за кожен свій вчинок, за всі свої діла. Саме тому ця істина піддається таким атакам. Саме тому сатана вложив Чарльзу цьому Дарвіну, чи як його там, да? Вложив це в серце. Створити цю всю теорію, цю всю брехню, яку потім рознесли його учні. Саме після нього далі послідувало такий шлях історично від богоцентризму до людиноцентризму, що людина в центрі, до гуманізму, що людина сама вирішує, що робити. Вона в центрі уваги. Бог заради неї все робить. І саме на основі потім гуманізму, нітшеніанства і всього іншого була Перша і Друга світові війни. Коли люди нищили і думали, що ніхто не буде відповідати за це. Ось перше, чому важлива дуже сильна істина про Бога Владику. Бог, він Владика, він все створив, абсолютно. І всі ми ходимо під ним, абсолютно кожен з нас. Ще одна важлива істина, яка випливає як висновок з того, що витікає з того, що Бог творець, що все, абсолютно, що відбувається на землі, те, що ми називаємо матеріальним, воно все духовне. Тому що Бог, Дух створив небо і землю. Він створив все матеріальне. І тому, коли ми говоримо про послуг батькам, коли ми говоримо про церковні стосунки, коли ми говоримо про роботу навіть, про навчання, все духовне. Все духовне. Нема недуховних справ. Тому, як ми підходимо до всього абсолютно, що ми робимо, воно дуже важливо. З якою мірою відповідальності. І тим більше, коли це святе діло. Коли це діло пов'язане дуже близько з церквою і з будівництвом церкви. Тому що, ви пам'ятаєте, один з принципів служіння Біблії в Старому Завіті, в Новому Завіті – це посвята особлива на служіння. Левітів в Старому Заповіті, в Новому – різних служителів. Особлива посвята і особливе відношення відповідальне до різних справ. Ви працюєте, де б ви не працювали, ви миєте тут підлогу, ви просто, ну, стрижете когось. Ви, чим би ви не займались, ви рахуєте гроші, ви готуєтесь до проповіді, ви готуєтесь до репетиції, ви на репетиції групи прославлення. Будь-що ви робите, чи викладаєте комусь в навчальних закладах, ви відповідальні перед Богом за те, як ви це робите. Як ви робите це, як Його творіння, як ви підходите до цього. Це перша важлива істина, яку проголосили в молитві Божі діти. Вони попали в проблему, але вони знають, Бог творець, Бог все створив. Він над ним, над всім стоїть, і всі відповідальні перед ним. Тож перша істина важлива для молитви, коли ми звертаємося до Бога. Це Бог над всім, і ми відповідальні перед ним. Він цар і владика всього. Друга істина. 25-й вірш, вона описана там. Прочитаємо спочатку з 25-го по 27-й вірші. «Ти устами Давида, свого слуги, отця нашого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народи задумують марне, повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Бо справді зібралися в місті отцім проти отрока святого твого Ісуса, що його намастив ти, Ірод та Понтій Пилат, із поганими та з народом Ізраїлем». Друга істина, яка відкривається більше навіть в 25-му вірші і в 26-му, чим в 27-му, 27-й просто її підтверджує. Це прийняття авторитету Слова. Прийняття авторитету Божого Слова. Чому? Звідки ми це беремо? Подивіться, вони, маючи свої обставини, свою проблему, вони не просто кричать: «Боже, спаси нас! Боже, забери це! Боже, візьми і накажи цих первосвященників, вони не слухаються тебе! Боже, зітри їх з лиця землі! Ти ж бачиш, що вони роблять, біда! І нам грозить смерть! Чи нам грозить в'язниця?» Ні, вони, як ці вівці, звертаються до свого Бога і надіються на Нього. Вони кажуть, ти устами Давида. Вони звертають свою увагу на Слово Боже. Вони звертають увагу на старий заповіт, який в них вже на той момент був. І вони звертаються саме до того тексту, який підходить цій ситуації. Який відповідає цій ситуації. І подивіться, що дуже важливо. В 25-му вірші він показує подвійну природу Божого Слова. Перше, він говорить, ти устами Давида. Давид – це людина. Християнин. Наші дні, можемо так його назвати. Устами Давида, свого слуги, отця нашого, сказав ким? Духом Святим. Ось чому важливе молитві для нас прийняття Божого авторитету. Тому що Бог зробив Слово Своє абсолютно богодухновенним, абсолютно авторитетним. Це якби Він сам говорив до нас. Як сильно ми розуміємо, що саме Він говорить, коли ми відкриваємо Слово. Він промовляє. Він промовляє устами проповідників, устами наставників. Він промовляє не просто через те, що я там придумав і сказав. Краще, коли ви хочете щось сказати своє, то отут стать. І так багато проповідників робить, десь збоку, біля кафедри. Коли ми говоримо Боже Слово, ми говоримо як Його Слово. Якщо у вас є за що улічити когось, підходьте і робіть це ваша відповідальність. Але якщо ви чуєте Божу істину, і ви потім виходите звідси, живете своїм життям, і забуваєте, і у вас вивітрюється все, і ви конкретніше не молитесь таким чином, і я не молюсь таким чином, тоді над нами відповідальність буде перед Богом. Над вами і наді мною. Перед Богом, не перед проповідником, не перед служителем, не перед пастирем, а перед Ним. Перед нашим Богом, який все створив. Зверніть увагу ще раз. Устами Давида, людини, яка взяла перо колись і писала це. І друге, Духом Святим. Дух Святий вложив ці слова в серце Давида. І він написав. Ви пам'ятаєте, усе писання Богом натхнене і корисне. Пам'ятаєте? 4 пункти, чому воно корисне. Для настанови, для виправлення, для докору, чи для докору, для виправлення. Так? Там написано в 2 Тимофія 3,16. Для чого, як Бог зробив Боже Слово, своє Слово Божим. Є багато порівнянь, ніби там парус надувається, і от вітер наповнює, і корабель пливе. І подібним чином Бог вкладав своє Слово через Духа Святого, через своїх дітей, вкладав в серце їхнє. І вони писали. І вони вложили частину свого характеру туди. Але врешті-решт, за всім цим, що ми читаємо, хто б не написав, це Боже Слово. І подивіться, для молитви дуже важливо молитися на основі Божого Слова. Не на основі того, що я хочу. Мені хочеться, мені так хочеться сильно. Моє бажання, воно ж таке, ну, воно ж не гріховне. Як важливо постійно молитися по Божій волі, яка чітко описана в Його Слові. І апостоли, і люди, християни, які молилися тоді, подивіться, вони чітко провели цю паралель, цю лінію, цю полосу. Чого люди бунтуються, а народи задумують марне? Це написано в другому псалмі. Повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Виявляєте, що вони надумали зробити? Що люди, що гріх робить з людьми? Люди, ми, коли грішимо, ми не просто, ну, грішимо, ну трошки. Вона дала мені, і я з'їв. У мене не було вибору. Ми стаємо на Нього, на Господа. Ми на Нього стаємо. І коли ми говоримо про Христа і Євангелія, Його спасіння, то ми маємо цінити, наскільки багато Він нас спас, наскільки легко Він, Бог, міг стерти нас з лиця землі. І коли ми грішимо, ми не просто, ну, грішок робимо. Ми восстаємо на Нього. Він поніс наш гріх туди. Це не просто були язичники, і не просто юдеї. Вони наші представники в той момент там. І дуже цікаво Бог задумав, що і язичники, і євреї брали в цьому участь. Тобто всі, абсолютно люди, представили нас там. Ми би це саме зробили там. Ми би самі восстали на Нього. І кожен наш гріх – це повстання на Бога. І тому велика ціна Христа, велика ціна Його жертви, яка заплатила за ці гріхи, Він став щитом перед нами, щоб Божий гнів на нас не пролився замість Божого Сина. Ось як моляться перші християни, ось їхня молитва. Бог Творець, абсолютний, ми до Нього єдиного звертаємося. Боже Слово, основа, на якій ми молимося. Коли ви молитесь, чи згадуєте ви, а що Бог хоче насправді в цій ситуації? Коли хтось хворіє? Коли ви хворієте, що Бог хоче насправді? Чи що Бог хоче найбільше? Йому немає проблеми просто зцілити раз і все. І туберкульоз забрати, і рак забрати, і насморк забрати, і дитину вашу маленьку безобідну зцілить, і мою. Він все може за одну секунду. Але яка його ціль? Яка його ціль вища за всі цілі, які можуть бути? І ми рухаємося далі, щоб прийти і побачити, як спрямовували свої серця перші християни. Третя істина, важлива для молитви, третя основа, знаходиться в 27-му вірші. Це віра в святого Ісуса. Перше – це визнання Бога Творцем. Друге – це прийняття авторитету Божого Слова і молитва на основі Нього. І третє – це віра в святого Ісуса. Ви бачите, 26-й вірш закінчується цитата з Псалму 2-го, і в 27-му стоїть висновок «бо». Тобто, тепер вже ми читаємо зараз оце слово «бо» як авторитетне Боже Слово. Бог вирішив, що оце слово залишиться тут, в Біблії, і ми будемо його сприймати як авторитет для нас. Ті люди, християни, молилися на основі старого заповіту. І старий заповіт дуже тісно зв'язаний з новим заповітом, недалекий від нього, він ввів до нового заповіту. А ми тепер молимося і на основі того, що говорили в старому заповіті, і тим більше на основі того, що ми читаємо з 27-го вірша, що говорять християни перші до Бога. Бо справді зібралися в місті оцім проти отрока святого Твого, Ісуса, що Його намастив Ти. Віра в святого Ісуса Христа необхідна для нас в молитві. Як ми сприймаємо Христа, коли молимося? Він для нас просто друг. Він для нас віддалений якийсь Бог там десь далеко. Він просто ніжний з нами, як з Іваном, на плече чи на груди якого можна схилити голову. Чи він також і такий, як був в об'явленні для Івана, коли Іван просто пав перед ним, коли побачив його. Яким ми собі уявляємо Бога, коли молимося? Ви пам'ятаєте, написано, що Бог шукає в дусі і істині собі поклонників. Не просто мої емоції в дусі, мене пре просто розносить. Бог шукає собі поклонників, які моляться до Бога на основі істини. Вони правильно уявляють собі Бога. Вони його уявляють не частково. Вони не ставлять вигідні акценти. Коли я грішу, я молюсь, Боже, ти милостивий, ти мене прощаєш. А коли я живу правильно, да, то я молюсь, Боже, накажи всіх цих грішників, коли мені здається, що я правильно живу. І я кажу, Боже, ти дивись, що вони роблять, і давай з ними щось розберись. Ми схильні нашою гріховною природою ставити акценти самі. А тут так поставив акцент, ну нічого, Бог тебе любить, приймає, а тут комусь ми говоримо. Або в молитві самі собі вирішуємо, який акцент. Але Бог хоче, щоб ми молились на основі істини. І ось що ця істина говорить дуже важливе про Ісуса. Він Бог. Він святий. Боже Слово не бачить нікого іншого святого, як тільки Бога. І тут вони називають Ісуса Христа. І Він каже, Він святий твій. Твій святий. Ми знаємо з інших текстів також, що Ісус Христос, Він одна з особистостей Трійці. І це чудо неймовірне, в яке ми просто віримо. Що важливого в тому, що він святий? Подивіться, яка несправедливість панує в серцях грішників. Вони беруть, піднімають свої руки, свої цвяхи, свої кулаки, свою слюну посилають на того, хто не заслужив ні грама. Я пам'ятаю, як мені, маленькому грішнику, випало незаслужено від батьків. Як важко прийняти? Як важко прийняти, постраждати за ще якогось брата, який наробив там якоїсь біди? А прийняли, що я. Як тяжко нам сприймати, коли здається, що ми справедливі, що ми праві. Уявіть, Христос стоїть, наш Бог, той, хто нас створив, йому плюють в обличчя. Плюють йому в обличчя. Богу своєму, Творцю. Ось до чого гріх веде. Ось що таке в собі гріх. Це плювки в його обличчя. Спроба плюнуть йому. І ось яка ціна заплачена Христом, святим, чистим, за наш гріх, за його масштаби і об'єм. Перше, це він несправедливо покараний, несправедливо на нього повстали. Друге, що видно, він смирений до самого останньої краплі крові, до самого останнього, до самого кінця. Він міг би ангелів покликати, вони б знищили всіх абсолютно. Вони б стерли всіх з лиця землі, всіх, хто на нього підняв руку, всіх, хто плюнув, всіх, хто щось дурне подумав. Міг би за одну секунду, яке велике його смирення і покора, щоб до кінця пройти і за нас вмерти. Бездоганний Христос. Не заслужив нічого, ні краплі, ні грама. І поніс все до кінця смиренно. Це друга істина, яка відкривається, чи підістина, яка відкривається в його святості. І ще одна. Його жертва, вона прийнята. Вона абсолютно досконала, вона прийнята Богом. Тому що він святий. Це та жертва, на яку нам варто покластись. Це та жертва, на якій варто стояти. Ми часто схиляємось до того, щоб стояти на своїх молитвах. Як ти до Бога прийшов? І ми розказуємо, як ми там покаялись, як ми молились. Нам треба стояти на Христі, на Його святості, на тому, що Він зробив. Вірити в Нього, а не в свою молитву. Наша молитва – це просто наслідок того, що Він прийшов в наше життя і вже зробив переміну в серці. І це крик цього немовляти перший. Наша молитва. Бог прийняв абсолютно святу жертву свого Сина. Його гнів повністю задоволений. Абсолютно повністю. Вже кілограм серветок тут. Дякую. Повністю його гнів задоволений. Бог вилив його масштаби. Ми не можемо зрозуміти. Мої руки не можуть показати його масштаби. От як ту сторону моя рука дивиться і в ту. І ми не можемо навіть його обняти. Він на собі має абсолютно всіх сторін. Він абсолютно святий, чистий, ні грама нема. Пам'ятаю, як Тарас Миколайович розповідав про чоловіка, який намагався перелізти через електропотяг десь там біля Здолбунова. Тільки чоботи гумові залишились. Тільки він захотів перелізти туди, наблизитися, і дугою просто його спалило. Просто спалило. Ось це Божа святість, вона просто спалила би нас, якби не Христос, якби не святий Христос, якби не до кінця прийшов, якби він тільки на момент ослухався свого Отця. Від нас нічого не залишилось би. Жодна наша молитва не була б почута, жодна наша молитва не була б прийнята. Жодна наша молитва вище цієї стелі не піднялась. Відбувалася б від нашої гріховності і назад. Часто в нас, правда, такий стан, що ми молимося і глухо якось. Глухо. Різні причини бувають. Іноді ми молимося на основі своєї праведності, в нас її немає, воно глухо звучить. І не чути. Такі басові ноти туди доходять, десь бум-бум, десь гуляють по нашій кімнаті, по залу. І справді емоції не поможуть вдохновитися. Треба мати правильну уяву про Христа, про жертву, стоять на вірою, стоять на цій жертві, яка за нас була принесена Ісусом Христом, святим. Ірод та Понтій Пилат з поганами та з народом Ізраїлем. Вони повстали на Божого Сина. Учні не були якимись дуже особливими. Учні просто втекли. Просто втекли. У них був важкий період, у них був надзвичайно тяжке випробування. Їхній Господь на хресті висить. Вони всі порозбігались. Дехто стояв, мама, і ще деякі люди стояли і дивились на нього, на Христа, на Голгофі. Іван серед них був. Вони нічого не могли зробити. Але по суті, ми всі брали участь в цьому. Ми всі в цьому катуванні брали участь своїм гріхом. І тому нам важливо, коли ми молимося, звертаємося до Бога, щоб не було стіни між нами, стоять на вірі в Ісуса Христа, який заплатив абсолютно повністю за нас. Четверта істина дуже важлива, окрім перших трьох. Пам'ятаєте перші три? Перша яка? Визнання Бога Творцем. Друга – прийняття авторитету Слова. Третя – віра в святого Ісуса. І четверте – це покора Божій суверенності і проведінню. Подивіться, це та тема, дискусія, яка тягнеться майже всю історію християнства. По суті, всю, просто вона за часів Кальвіна трошки розвитку набула. Якби ми вже сьогодні, не знаю, чи хтось з вас до кінця розуміє, коли звучить слово Кальвін. Кальвін – це був один з реформаторів. Він основну частину свого життя прослужив в Женеві, Швейцарії. І він підняв це місто дуже на високий рівень. Його навіть визнають як не християни, як великого політика і реформатора. Але не розуміють, в якому смислі, як він до цього прийшов реформування. Через Боже Слово. І Кальвін, він написав перший в історії християнства систематичне богослів'я. Що це таке? Це є, наприклад, все, що про Бога в Біблії. Він раз все зібрав і систематизував, хто такий Бог. Потім раз зібрав все про ангелів, написав, все про людину, про гріховність, про віру. І він все це систематизував. У нього був дуже такий розум, глибокий і широкий. І він все по поличкам розклав. Він помер. І не написав кальвінізм. І не написав основи кальвінізму. Його послідовники, вже там один з послідовників, Якоб Арміній, за свого життя написав свої ідеї, трохи не зовсім біблійні, протилежні тому, що в систематичному богослів'ї Кальвіна було. Він написав, що людина сама бере участь в спасінні, сама приймає рішення, вона може втратити спасіння. Спасуться ті, хто захотіли просто, виразили бажання і все. Він залишив це в таємниці, нікому не відкривав, Якоб Арміній. Це вже після Кальвіна. А учні Армінія, послідовники його, взяли це і опублікували. І коли був синод протестантський, зібрались різні священники, християнські гуру, так скажемо, назвемо їх, вони побачили небезпеку вчені Армінія, яке опублікували. І вони на основі вчення Кальвіна, систематичного богослів'я, Біблії, того, що вони бачили, вони вивели абсолютно повністю 5 протилежних пунктів. І назвали, це називається в християнстві тюльпан, тюліп. Кожне слово, кожна буква цього слова чи цієї квітки, вона має своє значення. Абсолютна гріховність людей, нездатність покликати до Бога, абсолютна іспорченість. І так далі одне за другим, що в результаті Бог спасає, не люди спасають. Чому я вам говорю про ці істини? По-перше, того, що багато молодих християн, які, можливо, навіть не думають про це, думають, що це неважливо. Але навколо нас багато християн, які не такі, як ми. А ось 28-й вірш, він пов'язує і пояснює, як поєднуються дивним чином відповідальність людей за їхні вчинки і Боже всевладдя і Його суверенність. І виявляється, оце щось таке отстраньоне, Кальвін, кальвінізм, Армінія і так далі, воно має значення в молитві. Дивіться, що відбулося? Христос постраждав. А як це тлумачить апостол, чи як це тлумачить Лука, автор Дій апостолів? 28 вірш. Учинити оте, що рука твоя і воля твоя наперед встановили були, щоб збулося. Наперед встановили були, щоб збулося. Вони, Понтій Пилат, Ірод з язичниками і всі інші, маючи дерев'яне гріховне кам'яне серце, вони самі винуваті, вони самі прийняли рішення, вони відкинули Христа. Вони понесуть відповідальність кожен за себе, за свій гріх. Але при цьому автор каже, що рука твоя і воля твоя наперед встановили були, щоб збулося. Але це істина не тільки відноситься до Христа, не тільки до Його смерті, не тільки до Його страждань. Ми, Кальвін і Арміній, цей диспут, цей конфлікт, він пов'язаний з спасінням. Якщо ми просто перегорнемо трошки назад, ми ще одне підтвердження цій істині знаходимо. В другому розділі, коли Бог спасає віруючих, коли Він до церкви приводить, 47-й вірш другого розділу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Додавав Господь до церкви тих, що спасалися. Спасалися, слово, не путайтесь. В грецькій мові є слово, яке в пасиві звучить. Тобто дія, яка відбулась над кимось, а не звершена кимось. Яка просто над кимось відбулась. Пізніше, коли в 5-му розділі, здається, ще є тексти, зараз я, мабуть, не відкрию вам, але є маса текстів, які говорять, що Бог творив церкву і додавав туди спасених. Чим важлива ця істина для молитви? Божа суверенність і Боже проведіння, воно над всім. І Сперджен називає це м'якою подушкою для християнського життя, на яку можна лягти і відпочити. Божа суверенність – це Його незалежність від нас. Це Його незалежність від наших бажань і намагань, і наших молитв. Він зробить те, що Він хоче. Ми відповідальні за свої вчинки, і ми мусимо жити християнським життям і шукати Бога. Але Він, врешті-решт, над всім стоїть. І покора Божій суверенності і Його проведінню, Його плану, Його баченню нашого життя, воно над всім. На сході – це Божий план. Це Божі наміри. І Він встановив терміни, коли це закінчиться. В Північній Кореї майже 70 років комунізм. 70 років. 70 років знищення християн. 70 років концтаборів. Більше 500 тисяч християн вбито. І ніхто не може зупинити. Ні Америка не може зупинити. Ні Росія нічого не може зупинити. Ні голод всередині країни не може зупинити. Ні економічні проблеми не можуть зупинити. Нема жодного страху у людей. І Бог дозволяє, щоб це відбувалося 70 років. Божа суверенність, Боже проведіння, воно діє і в спасінні. Ми можемо плакати про своїх родичів. Мені боляче за моїх рідних братів, які не знають Христа. Боляче за рідню, яка не знає, особливо, коли я думаю про жахи пекла. Це страшно уявляти. Але при цьому, що я зроблю? Бог над всім стоїть, Він владика. І коли ми молимося, це має викликати в нас торжество і радість, і навіть подяку. Боже, я не шукав Тебе. Це неймовірна Твоя милість, що Ти мене знайшов в цьому світі. Ти мене знайшов. Боже проведіння, що ми сьогодні живі. Боже проведіння, що в нас нема біди на заході України. Боже проведіння, що долар скаче, але ми живемо. Боже проведіння, що ми не в Європі. Боже проведіння, що ми проблеми з цим старшим братом маємо на сході. І останнє, що важливе для молитви. 29-й вірш. 20 і 30-й, вони говорять про ще одну важливу останню істину. Вона звучить наступним чином. Стремління благовістити. Стремління благовістити. Ще одна основа, на якій стоїть або мусить стояти наша молитва, або може стояти наша молитва, яку Бог чує, яку хоче чути. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати. Коли руку свою простягатимеш Ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились ім'ям Твого святого отрока Ісуса. Подивіться, чудеса, які творились, все, що відбувалось, таке неймовірне, воно все мало одну мету – благовістити, проповідувати. Попадаєте ви в тубдиспансер, попадаєте ви в ще якусь лікарню, у вас рак, в мене буде біда якась. Божа мета – це благовістя. Для нас Божа мета – це благовістя. Це далі продовжують говорити Івангелія. Як би боляче і тяжко не було, тримайся за рукою сильно за це, тримайся за Євангелія Ісуса Христа. Все найкраще, що може бути в житті нашому, але все попереду. Все найкраще попереду. Все найкраще з нашим Богом. Це тяжко. Мені важко. Мені важко і з маленькими справлятися деталями. І справді, можливо, хтось з вас думає, тобі легко говорити там за кафедрою. Я живу разом з вами. Я поряд з вами живу. І мені важко. І вам важко. Але в нас є основа. Це не наше зусилля. Це не наші знання Біблії. Це Христос. Це Бог. Це Його абсолютна влада. Це просто спокій в Його руках. Це коли ми прибігаємо до Нього. Це коли ми, як та вівця, просто кладемо свою голову. Боже, Ти робиш, що Ти хочеш. Ми готові до Твоєї волі, щоб її виконати. Їхнє непереборне бажання, стремління благовістити. Ось мета їхньої молитви. Не полегшення їхнього життя. Не полегшення, не послаблення. Це бажання проповідувати Євангелія. І врешті я хотів би показати вам або просто прокоментувати по тексту, які результати цієї молитви, що Бог робив. Як вони помолились, 31 вірш. Затряслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже сміливістю. Ви хочете проповідувати сміливо, ви хочете не боятися? Помоліться цією молитвою, зверніться до Бога і використовуйте ті нагоди, які у вас є. Що ще було? Люди, що вірували, мали серце одне і душу. Хочете єдність в церкві, прагнете її, моліться такою молитвою. Будемо мати одне серце, одну душу. І жоден з них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. Матеріальні статки вони розділили між собою. В них була щедрість, жертовність. І не трималися сильно за оце своє, моє матеріальне. Не так сильно, як сьогодні можемо триматися ми. І апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Ісуса, і благодать велика на всіх була. Бо жоден із них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім, продавали і заплату за продаж приносили. Ми не призиваємо вас зараз бігти все продати. Ми не призиваємо бігти продати квартири. Ми не призиваємо розстатися своїм майном. Але ми закликаємо погляд змінити на це. Залежність свою не так проявляти від нього, як, можливо, сьогодні ми проявляємо. І клали у ногах апостолів і роздавалися кожному, хто потребував чи мав. Таким був стан першої церкви. Можливо, в нас настане такий час, що ми прийдемо до цього. Можливо, в нас почнуться такі гоніння. Можливо, ми будемо в великій нужді. Нас не будуть брати на роботу. І нам доведеться розділити. Чому не будуть брати? Будуть гнати християн. І нам доведеться розділяти все. Можливо, такі обставини будуть. Але чи сьогодні ми є щедрими? Як сильно ми прив'язані до землі? Чи заважається прив'язаність нам бути жертовними безвозмездно? Нехай в наших молитвах Боже ім'я славиться. Я хочу запропонувати вам підвестись і виділити час для коротких молитв. Звернутися до Бога на основі цих молитв. На основі цієї молитви. На основі цих істин. Подякувати Йому.